Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Insonning ichki, ya'ni ruhiy dunyosini 5 ta bo'limga ajratish mumkin. Keling, azizlar, shuni birgalikda ko'rib chiqsak. 1-chi bo'lim boshqacha emas. Aynan shunday ish tutishga bizni majbur qiluvchi asoslarimiz, ya'ni xohish-istaklarimiz bilan ish ko'radi. Bu yerda biz zamonning zayliga ko'ra moslashishga yoki tortishishga majbur bo'lib harakat qilyapmizmi yoki Rabbimiz Iso bizni o'zgartirishga va'da qilgan bir paytda uning xayrli chaqirig'ini chin yurakdan qabul qilgan chaqirilgan odamlarimizmi? Buni tushunib yetish juda muhim. Ichki dunyomizning 2-chi bo'limi vaqt muammosi bilan shug'ullanadi. Bu hayotda bizga berilgan cheklangan vaqtni qanday sarf qilyapmiz? Vaqtni shaxsan o'zimiz va boshqalarga xizmat qilishimiz borasida qanday taqsimlayapmiz? Bu savollarga javobni bizning hayotiy yashovchanligimizni shaxs sifatida tushunish orqali bilib olishimiz mumkin. 3-chi bo'limi aql-idrok bo'limi. Biz shaxsiyatimizning ajoyib bo'lagi bo'lgan yaratilish haqidagi haqiqatni qabul qilishga va uni mushohada qilishga qodir. O'z aql-idrokimizni nima qilyapmiz? Ichki dunyomizning 4-chi bo'limi bu ruh bo'limidir. Shuning uchun ham ruhga tegishli bo'lgan bu sohani biz ichki dunyomizning bog'i deb atasak bo'ladi. Nihoyat so'nggi bo'lim bu bizni hordiq chiqarishga, dam olish kuniga chaqiradi. Bunday huzur-halovat moddiy dunyoda atrofimizda juda ko'p uchraydigan o'yin-kulgidan butunlay farq qiladi. Bu huzur-halovat shu qadar ajoyibki, menimcha, uni tartibga solingan ruhiy dunyoning o'ziga xos muhim manbasi deb tan olish kerak. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovand bilan birga bo'lish orqali va uni kalomini o'qib o'rganish orqali Xudo bilan munosabat qilishning yanada asosliroq tajribasiga ega bo'lamiz va unga qayerda qanday qilib xizmat qilishimiz kerakligini tushunib olamiz. Har bir masihiy, ayniqsa jamoat boshliqlari o'zlarining ichki dunyosiga katta e'tibor berishlari kerak. Chunki butun jamoat a'zolari doimo boshqaruvchiga qaraydilar. Ular cho'ponning ichki dunyosini va ichidagi barcha muammolarini va tashvishlarini darrov ilg'ay oladilar. Aziz cho'ponlar, sizlarga mana shunday mas'uliyatli xizmatni ato etgan Xudovandni doimo olqishlab yashashga harakat qiling. Shuning bilan azizlar, biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning elektron pochtamizning manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.